Пауылдан урымшыларға хат. 5-ші бас. Сөйтіп, иманымыз бен ақланғанымыз үшін Раббиіміз Иса Масих арқалы Алла ман ярасулығымыз бар болды. Масих арқалы да Алладың шапағатына иман жолыман жетпеге амал берілді. Сол шапағатта яшаймыз, ем Алла даңқына орташылық етекпіз деген үмітімізге сүйінеміз. Тек онымен туыл, біз шеге таған қиындықларымызға да сүйінеміз. Неге десе білеміз, қиындықтан төзімлік, төзімліктен сынаулылық, сынаулықтан үміт туады. Үміт бір заманда да бос тумайды. Неге десе Алла бізге берген кие рухы арқалы өзінің сүйімін жүрекулерімізге мол яудырады. Неге десе біз әлде амалсыз болып тұрғанлай, Алла белгілеген вақытта Масих біз Алласызлар үшін өлді. Кім болса да біреу турашыл инсан үшін янын берер ме екен? Егі әдем үшін білкім біреу өлімге барып толтырар. Амма Алла бізге өзінің сүйімін біз әлі де күнәлі болған заманда Масихтың біз үшін өлгені мен көрсеткен еді. Біз енді Масихтың төгілген қанымен ақланғанбыз. Соғы көре шексіз де Масих арқалы Алладың ашуынан да құтқарылайықпыз. Біз Алладың жаулары бола тұрғалай, ұлының өлімі арқалы оны ман ярастық. Соға көре, енді ярасқаннан соң шексіз де ұлының яшауы арқалы құтқарылайықпыз. Ама Будда тамамы туыл, біз Алладың Раббиіміз Иса Масих арқалы еткеніне сүйінеміз. Ол арқалы енді Алла ман ярасқанмыз. Сөйтіп, күнә дүнияға тек бір әдем, Адам пайхамбар арқалы кірді. Өлім де күнә арқалы. Сонымен өлім бәр әдемлерге көшті. Неге десе бәрісі де күнәлі болдылар. Таурат жорығы берілмей, дүнияда күнә бар еді. Ама жорық болмаған жерде күнә есапқа алынмайды. Оға қарамай, Адам пайхамбардан Мұсаға дейін өлім адамның шүшіндей күнәға кірмегенлердің үстінде де әкімлік сүрді. Адам келек инсанның келбеті. Амма адамның терісілігі Алладың шапағат сауғасыман тең туыл. Бір әдемің терісілігі себепле көплеген инсан өлді. Соға көре Алладың шапағаты ем бір әдемнің Иса Масихтың шапағатыман берген сауғасы шексіз де көплеген инсанға артығыман жетті. Алладың сауғасы сол бір әдемнің еткен күнәсіман тең туыл. Сыңар бір шүші болғанға шүшілеу өкім шығарылды. Амма көплеген терісіліклер етілгенен соң Алладың берген шапағат сауғасы ақлану әкеледі. Бір кісідің терісілігі себепле өлім сол бір кісі арқалы әкімлік сүрген. Соға көре Алладың мол шапағатын ем ақлану сауғасын алғанлар. Шексіз де бір әдем Иса Масих арқалы яшау табып пашалық сүрейеклер. Сүйткенде бір кісідің терісілігі қалай бәрі әдемлерге өкім әкелген болса, сөйтіпті бір кісідің турашылығы бәрі әдемлерді ақлап, оларға яшау әкелейік. Неге десе бір әдемнің бойсынмауы арқалы көплегенлер қалай күнәлі етілген болса, сөйтіпті бір әдемнің бойсынуы арқалы көплер ақланаяқлар. Таурат терісілікті өстірер үшін артында келді. Ама күнә өскен жерде Алладың шапағаты оннан да көп өсті. Сөйткенде күнә өлім арқалы қалай әкелмек сүрген болса, солай да Алладың шапағаты, Раббиіміз Иса Масих арқалы ақлану, ем өмірлік яшау әкеліп, әкімлік сүрейік.